Sarūsējušas konstrukcijas, betona grīdā caurums un nolupis apmetums ir aina, kas nereti pavers, aplūkojot Rīgas mikrorajonu un centra daudzdzīvokļu namu balkonus. Sestdien Zirciem 39. Nama 3. Stāvā balkona konstrukcijas uzkrit 2. Stāvu balkonam, savainojot kādu vīrieti. Konkrēto nama apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks, tomēr no dzīvokļu īpašnieku sūdzības par balkona tehnisko stāvokli nav saņemtas. Tā ziņo Rīgas nama pārvaldnieka valdes priekšsādātājs Ervīns Straupe.
No konkrētā dzīvokļu sūdzība nav bijuši, un jāsaka, ka arī pēdējo 2 gadu laikā iedzīvotāji īpaši nav izmantojuši kaut kāds savus, teiksim, kopā sanākšanas iespējas un lem par to, kas būtu mājā darāms, un tas ir faktiski rezultāts tam, kas ir noticies.
Rīgas nama pārvaldnieks namus apsako 2 reizes gadā. Kamēr jumtus un pagrabus novērtēt ir viegli, pretējās jāsaka par balkoniem. Lai apsakot balkons un novērstu to bojājumus, nepieciešama sadarbība ar dzīvokļa īpašnieku. Proti apsakotājs uz balkonu var nokļūt tikai šķērsojot dzīvokli, kas nevienmēr vainagojas panākumiem. Nama pārvaldniekam jau 2 dienas pēc negadījuma nav izdevies iekļūt Zirciem ielas dzīvoklī. Turpina Straupe.
Mēs ejam un apsakojam tajā apjomā, kur mēs tiekam klāt, ja piemēram pie jumta vai ārējām komunikācijām mēs tiekam klāt pietiekoši normāli, tad piemēram balkoni vai piemēram komunikācijas, kas kā stāv, vad iet cauri dzīvokļiem, mēs tiekam klāt tikai tajā brīdī, kad kāds mums ir gatavs tur arī ielaist. Un iedomāsimies situāciju, kad nāk apsakot balkonu, netiekam dzīvoklī, un tad inženieris staigā kaut kur zem balkona ar binokli vai ar vēl kaut ko, un mēģina šādā veidā novērtēt viņu stāvokli, un tas nav īsti normāli.
Ne tikai galvaspilsētā, bet arī visā valstī novērojams privātās daudzdzīvokļu mājas avārijas stāvoklī, kurus dažādu apstākļu dēļ neremontē un apdraud gājēju drošību. Rīgas domas mājokļu un vides departamenta apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Ingrīda Muķjanko norāda, ka ar tādiem gadījumiem nepieciešams cīnīties.
Acīm redzot, ja īpašniekam nav vēlmes vai nav finansiālo iespēju savu īpašumu uzturēt, nu tad varbūt jārisina atkal jautājums par šādu nekustamā īpašumā, es nezinu, nojaukšanu un tāpēc tam rēķina piestādīšanu privāti īpašniekam, kaut gan tas ir tiesiski diezgan sarežģīts process, nu, ir iespēja varbūt arī risināt to jautājumu atsavinot nekustamo īpašumu, ja reiz viņu nevar uzturēt kārtībā.
Nesošās balkona konstrukcijas ir nama kopīpašums un pieder visiem dzīvokļu īpašniekiem domājamās daļās. Tas nozīmē, ka balkona remonts ir jāveic no dzīvokļu īpašnieku kopējiem maksājumiem, kas daļā gadījuma kavē kritisko balkona remontu. Proti citu dzīvokļu īpašnieki nevēlas maksāt par remontu, kas viņus neskar tieši. Rīgas nama pārvaldnieka valdes priekšsādātājs Ervīns Straupe norāda, ka nākotnē plānots cīnīties ar šādām situācijām.
Jāmaina droši vien būs, mēs nāksim arī ar savu priekšlikumu izmaiņas, kad tie elementi, kas faktiski ir bīstami ne tikai pašiem mājas iedzīvotājiem, bet arī tiem, kas iet garu māju, nu, pieņemsim, ja mēs runājam par balkoniem, kad mēs varētu veikt remontus neprasot iedzīvotājiem, mēs vienkārši viņus ejam un novēršam, bet tad ir visiem jāsaprot, ka tas maksā pietiekoši dārgi, un kad iedzīvotājiem vienkārši šis rēķins palielināsies šādā veidā, bet tas ir tā neizbēgama situācija, vienkārši tas atvieglot lēmumu pieņemšanas procedūru.
Rīgas nama pārvaldnieks tuvākajā laikā remontus plāno piedāvāt masveidā, lai māju iedzīvotāji apspriestos un savlaicīgi pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību. Paula Vilson, speciāli Latvijas radio.